пра тое, што пішуць сёння, чым жывуць сёння літаратары, чым жыве сёння літаратура, канешне, трэба гаварыць больш, таму што для нашых маладых, асабліва людзей, вельмі важна знаёміцца з тым, чым сёння жывуць нашы літаратары, чым жыве наша літаратура. Трэба гаварыць, трэба паказваць, трэба гаварыць пра тое, што ўсё-такі зроблена. Я скажу шчыра, што вот пра свае адчуванні, што калі я ішоў на журы, я баяўся, вельмі хваляваўся, што, можа быць, мае ацэнкі не супадуць з ацэнкамі астатніх сяброў журы, таму што вось, ну, я даўно цікаўлюся літаратурай, у мяне ёсць свае прынцыпы, свае густы літаратурныя, але аказалася так, што ў прынцыпе мы прыйшлі практычна поўным кансэнсусам, таму што вось тыя творы, якія былі прадстаўлены, і тая літаратура, сапраўды, за гэта не сорамна. За гэта не сорамна, і гэта можна паказаць любому чалавеку, які чытае кнігі, які цікавіцца літаратурай, што гэта сапраўдная літаратура.